Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларын бастай отырып, қымбатты ағайын, Құрбан айт мерекелеріңіз құтты болсын демекпіз. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Қазақстандықтар Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Алтын ғасыр басылымының бас редакторы Нұри Мөфтахтың жұмбақ жағдайда көлік апатынан қаза тапқанына 8 жыл толды. Байқоңырда Қазақстан азаматтары қаланы басқаратын ресейлік әкімшілік орнатқан жаңа ережеге наразылық білдірді. Олар қалаға кіріп шығудың шектелуіне қарсы болып отыр.
Қалаға кіре алмай қалдық, бәлінсаға бара алмай қалдық, баланы көрсете алмай қалдық, айта берсе көп, постановление шығарып, оннан кейін кірмесін деген. Бұл не масқара, бұл білмей отыр, түсінбей отыр өзімізде.
Соңғы жаңалықтарда татар студенттері мұсылмандардың мерекесі тойлануы тиіс дейді. Британия бұрынғы Гуантанамо тұтқындарына өтемақы төлемекші. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Саида Бабамқожа таныстырады.
Әлемдегі мұсылмандар Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Үш күнге созылатын мейрам жыл сайын хиджра мұсылман күнтізбесі бойынша Зүлхиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Шариғат бойынша Құрбан айт күндері мұсылмандар құрбандыққа мал шалады. Қазақстанда Құрбан айттың алғашқы күні демалыс деп жарияланған. Қазан федералдық университетіндегі студенттер университет әкімшілігінің Құрбан айт күні дәрістерді әдеттегідей өткізу туралы шешіміне наразылық танытты деп хабарлайды Азаттық радиосының татар башқұрт қызметі. Аталмыш университеттің кадрлар бөлімінің басшысы Лидия Хаматова университеттің ресей заңдарына сай жұмыс істейтіндігін хабарлады. Студент Рустам Хайрулиннің айтуынша университеттің бұл шешімі татарлардың ұлттық дәстүрі мен мәдениетіне және дініне қайшы келеді. Құрбан айт күні сабақ оқымасан мешітке барамыз дейді Рустам. Қазандағы басқа да білім орындары сейсенбі күні жабық тұр. Татарстан мұсылмандардың қасиетті Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Таиланд ресми өкілдерінің мәлімдеуінше ресейлік қару-жарақ сатушысы деп күдіктелген Виктор Боут Таиландтан ақшқа экстрадицияланған. Оған лаңкестік айыптары тағылып отыр. Полиция мен әуежайдың ресми өкілдері Боут арнайы ақш ұшағында Бангкоктан ұшып кетті деп хабарлады. Оның алдында Таиланд үкіметі Боутты ақшқа жіберу туралы соттың келісімін мақұлдаған болатын. Ақш бұрынғы Совет әуе күштерінің офицері Боутты 1990 жылдардан бері Африка, Оңтүстік Америка және таяу шығыстағы диктаторлармен қақтығыс болып жатқан аймақтарға қару тасымалдады деп айыптайды. Боуттың ісі Мәскеу мен Вашингтон арасында дипломатиялық дау туғызды. Ал соңғы хабарларға қарағанда ресей Виктор Боуттың Таиландтан ақшқа экстрадициялануын заңсыз деп бағалап отыр. Украинада мыңдаған адам бүгін шеруге шықты. Олар үкімет ұсынып отырған салық реформаларына наразылық танытты. Парламентке ұсынылған заң жобасына сәйкес кіші бизнеске салынатын салық көлемі ұлғаймақшы. Киевтегі парламент ғимараты алдында жиналған шерушілердің айтуынша заң жобасы ірі бизнестерге кеңірек жол ашып, кішігірім компанияларды салық жеңілдіктерінен айырады. Ресей осыдан бір жыл бұрын Мәскеу түрмесінде қайтыс болған адвокат Сергей Магницкийдің өліміне қатысты жаңа тергеу ісін жүргізетін болды. Салық төлеуден бас тартты деп айыпталған Магницкий 2009 жылы 16 қарашада түрмеде көз жұмған болатын. Оның өлімі халықаралық қауымдастықтың назарына іліккен еді. Адвокаттың жақтастарының айтуынша Бутырка түрмесінде қатты науқастанып қалған Магницкийдің емделуіне рұқсат берілмеген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда тұтқындалған екі германиялық азаматқа тыңшылық жасады деген айыптар тағылып отыр. Жартылай ресми Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, шығыс Әзірбайжан өлкесіндегі сот төрағасы Мәлік Аждар Шарифи Германия азаматтарына тағылған айыптар мақұлданды деген. Әлгі германиялық азаматтар зинақорлық жасады деген айып бойынша өлім жазасына кесілген әйелдің ұлы Сакинех Мухаммади Аштианимен сұхбат өткізіп жатқан кезінде қамауға алынған болатын. Ресми өкілдердің айтуынша Германия азаматтары Иранға туристік визамен барған, олардың журналистік әрекеттермен айналысуына рұқсат етілмеген. Иранда 5 күндік әскери жаттығулар басталды. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша елді мүмкін болған шабуылдардан қорғауға бағытталған бұл жаттығулар барысында Иран 3000 шақырымдық жерге жететін жергілікті радар жүйесін көрсетпекші. Пәкістан барлау ресмилерінің хабарлауынша солтүстік Уазиристандағы зымыран шабуылынан бүлікші деп күдіктелген 15 адам қаза тапқан. Бангидар ауылындағы шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырып делінеді. Бұл аймақта Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне шабуылдайтын бүлікшілер орналасқан. Еуроны пайдаланатын елдердің қаржы министрлері бүгін кездесіп, Ирландияның экономикалық дағдарысын қалай тоқтатуға болатындығын талқылайды. Ирландия ғаламдық қаржы дағдарысынан қарызға батқан банктеріне көмектесуді сұрап отыр. Қарашаның 25-сінде бұл елде сайлаулар өтеді. Британиялык басылымдардын хабарлауынча Лондон АКШтын Гуантанамо абактысында отурган бурунгу туткундарга миллиондаган фунт өтемак төлөмөк. BBC'дин маалыматына караганда премьер-министр Дэвид Кэмерондун кеңсеси осу тууралуу сейсенби күнү парламентке маалымдама жасамак. Пакистан текте бир катар британиялыктар Пакистандагы абактыда корлук көргөндөрүн айткан болатын. Британия ханзадасы Уильям келеси жылы Кейт Миддлтонга үйлөнбөкчү. Расмий өкүлдөрдүн айтуунча, ал экөө өткөн айда Кенияда дем алып жүргөн кездеринде турмуш курууга ниет билдирген. Ханзаданын накты качан үйлөнөтүндүгү жарыяланбады. 28 жашар ханзада Уильям Кейт Миддлтон менен осыдан 8 жыл мурун Шотландиядагы университетте таанышкан. Иран сырткы иштер министрлигинин хабарлоочу Техран ядролук багдарламасына катышты келеси келиссөздөрдүн өткөрүлөтүн күнүнө келишкен, бирок анын кайда өтөтүндүгү алы белгисиз. Соңку жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожу тааныштырдым. Багдарламабызды удан жалгастырабыз.